Da skal vi sette i gang med denne timen fra Ruths bok. I går så hadde vi kapittel 3 for oss. Og jeg hadde et mål og et ønske om at vi skulle klare å komme gjennom hele kapittelet i går. Men det gjorde vi ikke. Vi kom til midten av kapittelet. Det som, hvis jeg hadde vært en filmregissør, så hadde jeg kalt det punktet jeg hadde kommet til for «The point of no return». Der alle kortene nå er lagt på bordet. Det er ingen vei tilbake. Ruth, hun har sagt til Boas, «Bre kappa di over meg, for du er løsningsmann». Hun har sagt noe om sine intensjoner ved at hun er der på åkeren. Så er spørsmålet, hva gjør Boas nå? Vi skal be i lag for denne timen før vi fortsetter å lese sammen. Far, vi vil få takke deg for at vi også i denne timen kan få åpne opp ordet ditt, lese ordet ditt, og sammen studere hva du har sagt. Og nå ber vi om at du ved din hellige ånd, og i denne timen kan få gjøre din gjerning med oss. Far, vi ber deg om åpne øret til å høre og visdom til meg til å legge fram ordet ditt, både sant og forståelig. Vi vil takke deg for at du har gitt oss Ruths bok. Hjelp oss til å se hvordan denne boken her kan få være med og peke på deg, Herre, og hva du kaller oss til i vår vandring her på jord. I ditt navn ber vi om det, Jesus. Amen. Jeg tror vi skal begynne med å lese sammen fra Ruths bok kapittel 3. Og da hadde vi kommet til vers 9 i går, så vi begynner nå i vers 10. Ruth har sagt til Boas, «Jeg vil gifte meg med deg», eller hun har egentlig sagt, «Du må gifte deg med meg, for du er løsningsmannen min». Og så svarer Boas, «Velsignet er du av Herren, dotter mi. Du har vist enda større troskap enn før ved ikke å gå etter de unge mennene, hverken de fattige eller de rike. Og nå, dotter mi, vær ikke redd, for alt det du sier vil jeg gjøre for deg. For alle som bor i byen vet at du er en hederlig kvinne. Det er sant at jeg er løsningsmann, men det er en annen løsningsmann som er nærmere enn jeg. Sov her i natt, og om han vil løse deg ut i morgen, så la han gjøre det. Men om han ikke vil løse deg ut, skal jeg gjøre det selv, så sant Herren lever. Bare ligg her til i morgen tidlig. Vi stopper der foreløpig. Denne teksten begynner med at Boas, når han ble vekt opp her på tresjeplassen midt på natta, ikke helt forstår hva som skjer, og får vite at det er Ruth som ligger der, og hun sier de tingene som hun har sagt til han, så svarer han med å lovprise henne for henne troskap. Velsignet er du av Herren, dotter mi. Du har vist enda større troskap enn før, ved ikke gå etter de unge mennene, hverken de fattige eller de rike. Og nå møter vi på dette ordet her, troskap. Og da skal vi være litt innom nå i løpet av denne stunden. Og jeg har skrevet det opp på hebraisk, og grunnen til at jeg har gjort det, det er at dette hebraiske uttrykket det har vært oversatt på litt ulike måter gjennom det gamle testamentet. Så på hebraisk så ordet chesed, Og da tidligere i teksten har blitt oversatt som miskunn. Her blir det oversatt som truskap. Men poenget som Boas vil ha fram her, det at Ruth, hun kunne ha gjort helt andre valg. Ruth har blitt med Naomi til landet. Ruth har brydd seg om svigermoren sin, tatt seg av henne i denne vanskelige situasjonen og nøden. Og sånn som det framstår av Boas sin kommentar, så ser ikke det ut som at Ruth hadde hatt en forpliktelse til at hun måtte akkurat finne Boas å gifte seg med. Nei, hun kunne ha funnet hvem som helst. Hun kunne ha gått til kanskje andre menn som i det korte løp kanskje kunne ha sett ut til å tilby hun mer. Kanskje det var andre løsninger som ser mer attraktive ut for henne. Ja, faktisk så er det et spesielt begrep som blir brukt her. Det er at Boas, han sier til Rutt, velsignet er du av Herren, dotter mi. Hvis jeg hadde sagt til kona mi, jeg sa det faktisk til henne i dag tidlig på tull, bare for å se reaksjonen. Min datter. Sant? Det er jo noe som skurrer her. Og det er kanskje fordi her er det en stor aldersforskjell. Kanskje Ruth kunne gått etter en av de yngre, mer attraktive mennene som kunne ha gitt henne mer framtid og muligheter, et lengre ekteskap sammen med han. Men det er noe med denne Boas som gjør at det er han Ruth ønsker å gifte seg med. Det er noe ved han som gjør at det er han hun oppsøker. Og det er at han er denne løsningsmannen som vi har snakket om tidligere. Han er den personen som kunne redde Naomi. Redde familiens navn. Gjenopprette familiens ære til Elimelech og hans sønner. Hadde hun gift seg med den mest populære gutten på torget i Betlehem, så hadde Elimeleks navn forsvunnet ut av historien. Men hun har sagt til Naomi at hun skal være med henne. Hun har sagt til Naomi at der hun går, så skal Ruth gå. Og denne truskapen, den får sitt uttrykk i denne teksten her, og egentlig generelt ofte også i Bibelen, i at det er en godhet, og det er en nåde som kommer noen andre til gode. Når noen viser truskap, så handler det ikke først og fremst utifra egeninteresse. Så handler det ikke først og fremst utifra at ved å gjøre dette her, så får jeg A, B og C. At hvis jeg gjør sånn, så er det den og den og den og den belønningen som ligger lenger ned i gata for meg. Nei, en handler i truskap fordi en tenker at det jeg gjør, det kan være til gagn og til hjelp for andre. En handler i truskap fordi en ser at dette er det mitt medmenneske trenger. Og Boas sier om Ruth at du har vist større truskap nå enn før. I Ruths bok så ser dette her ut til å være et av de karaktertrekkene som springer opp hos denne vise kvinnen. Denne dugende kona. Som vi har vært innom litt tidligere også. Men nå vil jeg at vi skal dra en tråd litt bakover i Ruths bok. Det var et vers som jeg ikke sa så mye om når vi var i kapittel 2. Og da skal vi komme litt tilbake til nå. For da at dette ordet her, chesed på hebraisk, det har blitt brukt en gang tidligere i Ruths bok. Og da er når Naomi får høre om Boas og hva Boas har gjort for Ruth. Hun får høre om at Ruth har vært på Boas sin åker. Og så er responsen da til Naomi i kapittel 2 og vers 20. Då sa Naomi till svigerdottern: Han skall vara välsignad av Herren som inte har hållit upp med att visa miskunn, varken mot de levande eller de döda. Han skall vara välsignad av Herren, han som inte har hållit upp med att visa miskunn. När vi läser den satsningen där, ser vi att den satsningen kan förstås på två olika måter. Vem är det som inte har slutat att visa miskunn? Är det Boas eller är det Herren? Ser du att det kan förstås på bägge måter? Det är lite sån, och det är lite bevisst tror jag i översättelsen, både norsk bibel och bibelsällskapet har ett lite sån här tvetydigt begrepp, för det är lite tvetydigt också på hebraiskan och helt tolka det, men när man läser i sammanhangen och när jag läser en del kommentarer och sånt, så ser de flesta ut att hålla i riktning av att här nu har lyset börjat att gå upp för Naomi. Hon som var i mörker, hon börjar mer och mer att se att ja, men Gud, han är faktiskt en miskunnsam Gud. Och att detta här är kanske ett första sån glimt av en uttale om Herren, att han är han som visar troskap, som har miskunn mot oss. Han som inte sviktar, för det här begreppet chesed, det handlar om en trofasthet, som en pakttroskap, blir det ofta sagt. Att han har förpliktat sig. Och då har han tänkt att gå någon väg. Så tidigare i Ruts bok så har detta här blivit sagt om Herren. Och hvis vi läser igenom hela Gamla testamentet, eller tar en bibelordbok och slår upp, eller har en databibel och du kan söka upp uttrycken, så kommer vi se att genom det Gamla testamentet så vart Herren skildrat på väldigt många med många olika ord. Vi läser i Bibeln om den helige Gud. Vi läser i Bibeln om den kärlige Gud. Vi läser i Bibeln om den allmäktige Gud. Och så läser vi väldigt mycket i Bibeln om Gud som har chesed, som är miskunnsam eller som är trofast. Det är faktiskt ett helt centralt karaktärdrag vid Herren. Och nu ska vi samman ta och läsa den texten i Bibeln som allra tydligast understryker detta här. Vi ska slå upp i Psalm 136. Psalm 136 är en enaste lång psalm om Herrens miskunn. Om Herren som handlar för att rädda, för att gripa in, för att berga sitt folk. Som griper in för de andra tränger han. Som igen och igen visar sin troskap att han inte sviktar. Och så är denna salmen här skrevet och kan på många måter fungera som en sån här växelssalme. På bedhusen så är vi kanske inte så vant med växelläsning, men i kyrkan så är det vår en vanlig del av gudstjänstelivet att den har bönne där prästen eller liturgen läser något och menigheten svarar. Och i den judiska historia så har detta här också varit framträdande. Och den här salmen här är ju en sån klassisk växelssalme. Så nu ska vi försöka då i lag. Att nu ska vi läsa det här som en växelssalme. Det vill säga att jag ska läsa första linjen. Pris Herren för han är god. Och så ska det allesammans svara: evig varar hans miskunn. Det står lite olikt i olika översättelser, men det är det man brukar. Är det det som står i alla översättelser? Vad står i det? Hans miskunn varar till evig tid. Ja. Är det det som står i flest översättelser? Inte det. Nej, då detta har varit vanskligt. Men klarar med evig varar hans miskunn? Ja. Og så skal vi se hvordan gjennom denne salmen her, så er det sånn at den første linjen, den viser hvordan Herren har handlet i historien. Hvordan Herren igjen og igjen og igjen og igjen har grepet inn. Og så slår det inn som en bølge, gang etter gang etter gang. Evig vare hans miskunn. Gjennom hele bibelhistorien, så er dette der refrenget som går. Evig vare hans miskunn. Så nå les vi sammen. Pris Herren, for han er god. Pris han som er Gud over alle guder. Pris han som er Herre over alle herrer. Han alene gjør store under. Han skapte himmelen med forstand. Han bredde jorda ut over vattnet. Han skapte de store lysa. Sola til å herske over dagen. Månen og stjernene til å herske over natta. Han slo de førstefødde i Egypt. Og førte Israel ut derifra. Med sterk hand og utstrekt arm. Han kløyvde Sivsjøen i to. Førte Israel tvers igjennom. Og støtte farao og hans hær ut i Sivsjøen. Han førte sitt folk i ørken. Han slo store konger. Drap veldige konger. Amorittkongen Sion. Kong Og i Basan. Og gav deira land til eiendom. Til eiendom for Israel sin tjener. Han kom oss i hug da vi var fornedra. Og reiv oss ut av våre fienders vold. Han gjev mat til alt som lever. Pris Gud i himmelen. Fantastisk salme. Eh? Det kunne være fortalt som en ren historie. Det kunne bare være at der refrenget var vekk i dag. Men så slår det en som en bølge igjen og igjen og igjen. Når vi ser på skapelsen og ser på Guds frelseshistorie, evig vare hans miskunn. Hvorfor bruker jeg litt tid på dette her nå? Jo, det gjør jeg rett og slett fordi i Bibelen er dette her en av de grunnleggende skildringene av Herren. Og hvis vi skal forstå også hvorfor Ruths troskap ble løftet opp som noe godt, så må vi forstå da at Guds gode vilje for mennesket, det er ikke noe som er fullstendig brudd med hans karakter. Men tvert imot så er et poeng i Bibelen, det grunnleggende poenget når Gud sier til Israels folket hvordan de skal leve, så sier han, det skal være heilage, fordi jeg er heilag. Han er den som har miskunn. Punktum. Ingen har større miskunn enn han. Ingen er mer trufast og har mer troskap enn han. Men han, som vi kan si om at evig var hans miskunn, han kaller dermed også sitt folk til å vise miskunn mot hverandre. Og et rørende eksempel på det ser vi med Ruth. Og da fikk Boas se. Og det var en av de tingene som han løftet opp og satte pris på med denne kvinna som han nå, ja, etter hvert kommer til å være gift med. Men alt er ikke i sin skjønneste orden. For Boas, han kommer nå med en kommentar der han sier at ja, det er en person, en løsningsmann som står nærmere. Disse løsningsmennene, det var sånn at desto nærmere de var i slekt med den avdøde, desto større forpliktelse hadde de også overfor den avdødes familie. Så tanken er kanskje at han står et slektsledd lenger borte. Han vet om en som sto nærmere den avdøde Elimelek. Og derfor så kan ikke han uten videre gifte seg med Ruth. Derfor kan ikke han uten videre ta henne inn under si kappa. Og jeg mener at når jeg leser Ruths bok, så ser det ut som at Boas, han er på mange måter grepet og fascinert av Ruth. Han taler vel om henne gjennom boken. Han ser noe av henne truskap her. Så jeg mener at når vi leser gjennom boken, så ser vi en Boas som faktisk vil gifte seg med Ruth. Både for hennes del, men også fordi han ser henne. Men selv om han vil da, så må han gå fram på rett vis. Selv om han vil ta henne til seg som sin kone, så kan ikke han bare ta og kjøre over alle hinder og ikke bry seg. Nei, tvert imot, han må gå fram og ønske å gå fram i redelighet. I Nytestamentet så er det en av de grunnleggende formaningene som Paulus gir om ekteskapet. At han skal vinne sin ektefelle i hellighet og ære, ikke i sanselig lyst, sånn som hedningene. Og da er jo kanskje noe av det samme vi møter her også, at Boas kunne utnytte situasjonen på åkeren. Men han ønsker å gå fram i redelighet overfor Ruth. Så han sier at han skal ta dette her opp med den løsningsmannen. Den som står nærmere, og hvis det ikke vedkommende vil gifte seg med Ruth, så skal i hvert fall han sørge for å gjøre det. Og så fortsetter kapittelet med at Ruth har vært liggende der med føttene til Boas, gjennom natta og til morgenen kjem. Men før det vært lyst, så vært hun sendt av gårde. Hun går hjem og får med seg en del kodden. Og jeg mener at når vi leser denne historien, så må poenget her være at hun skal gå om natta. Ikke fordi noe ulovlig har skjedd på noe vis, men rett og slett at Boas av omsorg til Ruth, for å bevare henne ære. Hvis det er sånn at disse åkrene var en plass der prostituerte kanskje ikke frekventerte om nattene, så vil han sende henne hjem igjen, at det ikke har vært snakk på bygde, før han får gått fram på en rett og redelig måte for å kunne ta Ruth til seg som si. Så Ruth, hun kommer hjem med en ny ladning med kodden til svigermoren. Så står det i det siste i kapittel 3 og vers 15. Siste i deres møte, det står at nå så går han inn til byen, står det i min nyeste bibel. Men hvis det ser i den bibelen her, så står det noe annet. Der står hun, ja. Det var litt merkelig. He? Hvem er det som går til byen? Er det Ruth eller er det Boas? Ja, her har en to litt ulike oversettelser. Det ser nok ut som at det har vært, det har stått han i den hebraiske teksten, men har blitt oversatt til gresk og sånt, så har hun blitt brukt i større grad. Det naturlige er jo på en måte at det er hun som går. Men det neste vi møter, det at Ruth, hun er hjemme hos svigermor si, mens Boas, han sitter i byporten. Så jeg heller nok litt i retning av at her er det snakk om at Boas, når de nå bryter opp der, allerede tidlig om morgenen, før det ble lyst, så går han inn til byen. Dette her, det kan ikke han vente med. Dette her er ikke noe som han legger seg ned på og slapper av litt med, og så tar han om noen dager. Nei, her må vi få ordning på det. Så snart som mulig. Men det er i hvert fall et opprydd. Saken må avklares. Og spørsmålet er, hva skjer videre? Før vi går inn i kapittel 4, så ønsker jeg at vi skal bruke noen minutter på å tenke litt i lag om det som egentlig blir en sånn her underliggende strøm i løpet av Ruths bok. Og som i løpet av kapittel 3 egentlig også har blitt veldig aktuelt, eller spesielt kapittel 2 og kapittel 3. Jeg har et spørsmål på tavlo her, der det står menneskelig initiativ eller Guds ledelse, eller Guds leding. Hva er det som styrer hendelsene i Ruths bok? Er det Guds ledelse? Eller er det handlingene til Ruth, til Naomi og til Boas? Og er det et enten eller? Jeg tenker for oss i dag også, er dette et ganske sånn aktuelt spørsmål om hvordan vi forholder oss til hverdagen vår på. Hva tenker vi om forholdet mellom Guds ledelse og det jeg er kalt til å gjøre i denne verden? Kan Ruths bok være med å lære oss noe og gi oss noe visdom på dette området her? Ja, sånn opplever i hvert fall jeg at det gjør. Ja. Ja, vi kan ha det med. Dette med Guds forsyn, ja. Ja. For på en eller annen måte så selv om Gud ikke ble nevnt, sant, som ikke direkte i Ruths bok, så ser det likevel ut, sånn som jeg var inne med en time tidligere, ut at Gud er han som arbeider i det skjulte i denne boken. Vi leser fra andre bibeltekster at vi snakker om Guds forsyn, at han er den som både ser framtiden, men også er den som styrer verdens historie mot sitt mål. Så hvordan henger disse her to sammen i Ruths bok? For det første, litt det jeg var innom nå, på den ene siden så ser vi da at i Ruths bok så er Herren han som forsørger og som arbeider i det skjulte. Jeg nevnte at de to direkte kommentarene som forfatteren gir om Herren i Ruths bok, understreker Herren som han som sørger for sitt folk. Det er han som lar det komme mat igjen til landet, og det er han som lar Ruth etter hvert bli gravid. Herren er forsørgeren. Han ser til sine. Midt i denne svarte natta som Naomi står i starten av sitt kapittel 1. Midt i alt det mørke som omgir henne. Så er Herren fortsatt han som sørger for henne faktisk. Så er Herren fortsatt han som tar seg av henne selv om hun ikke ser det. Han er den som har si hånd om sine. Og samtidig på den andre siden, i Naomi sin gjenoppreising, der hun går ifra å stå i denne svarte natta, til at hun nå i kapittel 2 etter hvert begynner å få et lite glimt av at ja, men Herren er en miskunnsom Gud, til at hun i kapittel 4 faktisk kan sitte der med dette barnet på fanget sitt og oppleve at jeg fikk en etterkommer. så det ingen tvil om at mennesket her har en viktig rolle. De menneskelige initiativene, de en viktig del av Naomi sin gjenoppreising. I denne boka her så fungerer ikke Rutt og Naomi og Boas som noen her sånn her forprogrammerte roboter. Sant? Det er jo ikke sånn det fungerer. Men det, vi var inne om i går at Naomi hun får denne tanken med at kanskje du, Rutt, skulle ta og pynte litt før du går ut på åkeren til han Boas i kveld. Så det er menneskelig initiativ. Det er menneskelig valg. Var det sånn at Rutt måtte gå ut på åkeren til Boas den kvelden? Var det sånn at det var bestemt? Du skal ut på den åkeren? Nei, det ser jo ikke ut som at det er det. Og i vår forståelse av forholdet mellom Guds ledelse, Guds allmakt, Guds styring, og forståelsen av menneskelige handlinger, så må vi klare å holde begge disse sidene sammen, for da gjør Bibelen. Alle brikker faller ikke 100% på plass i denne boka her. Og det kan nok være at andre har mer innsikt i andre deler av Bibelen, og hva vi lærer der om dette temaet. Men jeg mener at vi lærer av Ruts bok at disse to, selv om det kan være et mysterium, så må vi klare å holde dem sammen. Fordi det er to fallgruver her. Det er to fallgruver for oss som mennesker i dag, når vi skal tenke rundt dette med Guds ledelse. Og det er jo veldig lett å eksemplifisere da med dette med å finne seg en ektefelle. For det er jo en viktig del av historien her. Den første, det er den rasjonelle fallgruven. At jeg tenker om mitt liv, om min hverdag, min fremtid, at det er jeg som har kontroll. At det er jeg som har hånd om den. At det er jeg som styrer skuta. Men det er jo ikke sånn. Når salmisten sier at våre tid er i di hånd, jeg har en sterk overbevisning i dag om at det er Herren som har kontroll. Og derfor så skal vi også kunne få be om Guds ledelse i de valgene vi står overfor som menneske. Og ha vår tillit til at han er en Gud som leder. I Ruts bok leder han ikke i det synlige, men han leder i det skjulte. Med at tilfeldigvis så havner Rutt på Boas sin åker. Ved at Naomi gir et godt råd til Rutt. Og så videre. Den andre fallgruva, det er at den er så overbevist om Guds ledelse, og ja, at Gud han skal gjøre sin gjerning, at han rett og slett kanskje har frykt for å forkludre hans vilje, ikke gjør noe. Eventuelt at en tenker at Gud forordner det der, så glir en inn i en slags sløvhet der han tenker at ja, jeg kan bare lene meg tilbake, og så får vi bare se. Men det er jo ikke en sånn holdning Ruts bok fremgir om livet. Nei, Ruts bok vil lære oss å leve som vise mennesker og ta gode valg i vår hverdag. Og de vise valgene, det er valg som blir tatt i frykt for Herren, i overbevisningen om at han er Gud, at han har kontroll. Og i vissheten om at Gud har kontroll over min dag i dag, over min morgendag, om resten av mitt liv, så skal jeg få bruke den hjernen som Gud har skapt meg med. Jeg skal få høre på de rådene som mennesker rundt meg gir. Og så skal jeg få gjennom det, tenke gjennom hva er godt, hva tror jeg er godt å gjøre i denne situasjonen.
den hjernen du har fått. De folkene med den visdommen de har rundt deg, som du også har fått. Det skal du få akta høyt på. Det også en Guds gave som han har gitt til deg. Som han fortjener deg gjennom. Derfor så skriver jeg nederst her. I tillit til Guds leding. Ta initiativ i denne verden. Ut fra den visdommen som Herren gir deg. Ha tillit til at han vil lede, at han har kontroll. Men vær ikke redd for å ta initiativ, for å ta valg. For å legge alle kortene på bordet og gå en vei av og til. Hvis Ruth hadde sittet hjemme og ventet på at Boas kom og banket på døren, vi vet ikke hva som hadde skjedd med historien da. Herrens veier, de er uransakelige. Men vi skal få bruke den visdommen som blir gitt oss. Nå har vi 8 minutter igjen. Og da tror jeg at vi skal begynne så smått på kapittel 4. Vi blir ikke ferdig med kapittel 4 i denne timen, men vi skal begynne med de første versene, så ser vi hvor langt vi kommer, og så fortsetter vi da i morgen med resten av det kapitlet. Kapittel 4, da beveger vi oss inn i en ny akt i denne historien. Nå har Boas og Ruth fått tatt sin samtale da på marken. Boas har gått inn i byen. Ruth har gått hjem til Naomi. Det er en annen løsningsmann som må konfronteres. En må høre med han, om han er den som vil løse ut Ruth. Og så begynner historien i kapittel 4 med å si at Boas gikk opp til byporten og sette seg der. Nett da kom løsningsmannen som Boas hadde snakket om forbi. Boas kallet han ved navn og sa, kom og set deg her. Så gikk han dit og sette seg. Boas så seg ut 10 menn av de eldste i byen og sa, set deg her, og de sette seg. Vi stopper da foreløpig. Det er en del ganger når jeg leser i Gamle Testamentet, så kommer dette her med byporten opp. At det ser ut som at mannfolkene har trivdes i byporten. Jeg har vokst opp i en kommune der det var sånn at når mannfolkene kom opp i pensjonsalderen, da var handlesenteret, da var samlingsplassen for at mannfolkene kunne dyke, som jeg sier. De kom der, og de snakket om løst og fast, om fiskefangst og det ene og det andre. Og så har jeg av og til lurt litt på, hva er dette her med byporten i det gamle testamentet? Hvorfor er det sånn at de samles der? Ikke det er en merkelig sak? Hvorfor går Boas akkurat til byporten denne dagen? Nå har jeg et bilde på skjermen her som er litt vanskelig å se. Men dette her er da en arkeologisk utgraving fra Israel. Fra en by som heter Geser, som var en by som Salomo gjenoppbygde, som det står om blant annet i det første kongebok 9, mener jeg. Dette her er et bilde av, det er byporten i Geser. Og det som ble litt fascinerende når jeg så på den, det er at denne byporten her er ganske annerledes enn sånn som jeg ofte har forestilt meg at byporter i bibelsk tid er. Jeg har ofte tenkt at når Boas satte seg ned i byporten, ja, da var det vel en port han åpnet, så gikk han inn for døra, og om han satt seg på en stol eller han satt seg ned på huk, det vet jeg ikke, men han satt nå da på bakken, og så kom det en person forbi, og så sa han, nå må jeg stoppe her, og så kom det tid til, og så sa han, kom her. Men det som er interessant i denne byporten i Geser, det er at selve porten og veien inn, den går her. Det er interessant å merke seg at i midten her, så er det da renovasjonssystem i byen, så her transporterer de da all møkket ut. Men her er veien inn. Og gjennom byporten, så er det 3 rom på hver side. Så det er 6 rom i byporten. Og dette her, det en utgraving, og det langt ifra sikkert at det var akkurat sånn som dette i Betlehem. Men i disse rommene her, så har en også funnet spor av at det har vært benker som har gått rundt kantene. Og dette her ser ut til å bekrefte tankene om at byporten er plassen der en samles for å ta ulike juridiske avgjørelser. Det er på mange måter det administrative sentrum i byen. Når saker skal opp til vurdering, når en skal felle en dom i det ene og det andre spørsmålet, hvor går en da? Jo, da gikk en ikke til rådhuset, men en gikk til byporten. Det er for det som ser ut å skje her i Ruths bok. Når Boas nå går til byporten, så er det ikke for å finne noen tilfeldige folk, men det er for at han vil ha en endelig dom som skal felles på hvem er det som skal ta seg av Naomi, Ruth og Elimeleks navn og ære. Derfor havner han i byporten. Men hva som skjer i porten, da tror jeg ikke vi skal begynne på nå. Da skal vi ta i morgen, når vi fortsetter med resten av dette kapittelet.